De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada de hoxe. A outra mirada do día pós-electoral, do día pós-eleccións. Estamos a luns, hoxe xa é 26 de setembro. Pasou o 25S, pasou o día das eleccións e non pasou nada. Todo sigue máis ou menos igual, máis ou menos, non? Porque, bueno, pois algunhas cousas sí que cambiaron, pero no sustancial o Partido Popular sigue tendo maioría absoluta en Galicia, sigue gozando do mismo número de deputados, 41 deputados, incluso, si me apuran, gañou algo en canto a porcentaxe de voto, porque subiu máis de un 1%, un 1,73% con respecto ás eleccións de 2012. Así que no panorama parlamentario, pues seguirá gobernando o Partido Popular en Galicia, seguirá facendo ademais con maioría absoluta, por tanto, seguirá tendo carta blanca pues para facer a política que quere. A política que quere o Partido Popular, a política que quixo facer, pois coñecémola todos, son xa dúas legislaturas, esta sería a terceira. E, por tanto, pois, bueno, pois os resultados están aí. Ás veces as protestas sobre esa política tamén estaban na rúa. Logo, os votos son os que son. Bueno, pois nada hai que decir, non? Si a ciudadanía quere que goberne o Partido Popular, pois a ciudadanía decide e faino cos seus votos. E fano os que votan e os que non votan. Porque os que non votan, pois tamén, sobre todo se si querían votar a outras formacións ou se si querían votar ao PP, que darlle máis maioría aínda, pois podían facelo. Bueno, o caso é que o Partido Popular gañou onte ampliamente as eleccións e sobre eso hai moitísimas lecturas, sobre todo na prensa de Madrid, que agora se ocupa moito de nós, de Galicia. Sobre todo na prensa de Madrid, que isto que significa, canto é apoio ou non a Rajoy, iso significa que Rajoy ten agora mesmo máis legitimidade para ser presidente do goberno, iso significa que Rajoy ten que botarse hacia un lado, este Feijó ten que deixar a Xunta irse para Madrid. Bueno, hai de todo, e hai análisis de todo tipo. Queríame centrar un poquinho máis na... bueno, pois nos resultados de Galicia, porque, en fin, ao marxe do evidente, non? Feijó arrasa, dios xa la voz de Galicia, eso está aí, é certo. Feijó, isto gañou ampliamente as eleccións en Galicia, a Feijó non lle pasou factura, non houve desgaste deses 8 anos de goberno, non houve desgaste dos recortes, non houve desgaste da falta de inversións. Bueno, pois eso está aí. Mérito será de Feijó, supoño. Algún, claro. E eso, xa digo, non hai, eso é indiscutible, non hai, é máis que evidente. Hai outra cosa que sí que me chama a atención, non? Nese periódico, especialmente en La Voz de Galicia, pero tamén noutros periódicos, non? E é que as lecturas que se fan do resto de resultados. Aquí gañou as eleccións o Partido Popular, eso está claro, con maioría absoluta. Incluso con un lixeiro aumento na porcentaxe de votos, de casi un 2%. Pero logo, si entendemos, e parece que todos entendemos, que AGE e Podemos serán a mesma cousa, ou que Podemos sustituía AGE, non? Pois, bueno, quen máis subiu en porcentaxe de votos foi Podemos, en Marea, quero decir, vamos, a conglomerado de Podemos, en Marea e demais, foi, pois, en Marea, que pasa, que sube un 5,17%. Bueno, pois nos periódicos pon que perde, ou dá esa impresión, non, os titulares. quero dicir que non se deixen engañar tampouco por las cousas que se leen, que ás veces dan impresións equivocadas. En Marea pasa de 9 a 14 deputados e, por tanto, aumenta en 5 o seu número de deputados. É a única formación que aumenta o número de deputados no Parlamento galego. Os demais, o Partido Popular quedase como estaba e o PSOE e o BNG perden. O BNG perde un deputado, mentras que o PSOE perde 4. En número de deputados, en porcentaxe de votos, fíxense, perden o mismo, perde máis porcentaxe de votos o BNG que o PSOE. O BNG perde un 2,75, baixa un 2,75% e un 2,73% baixa o PSDG PSOE. Bueno, pois esos son datos incuestionables, non? Datos son números, datos que están aí e que non se poden negar. La Voz de Galicia di: Feijóo arrasa e Marea perde máis de 7.000 votos na Coruña dentro das municipales. Claro, aquí hai trampa. As municipales son as municipales, as autonómicas son as autonómicas. Con respecto ás eleccións autonómicas, suben votos e en porcentaje aos resultados que tivo alguén na Coruña. Hai outros titulares tamén no mismo periódico, en La Voz de Galicia, que, bueno, pois En Marea naufraga no seu intento de acabar coa maioría absoluta do PP. Solo naufraga En Marea no intento de acabar coa maioría absoluta do PP. É dicir, os que subiron, os que subiron en porcentaxe de votos e en deputados son os que naufragan. O PSOE e o BNG non naufragan no seu intento de acabar coa maioría absoluta do PP. Bueno, pues, en fin, titulares son titulares. E outro máis para a colección: Iglesias gana ya Errejón e impón a tesis do medo. Bueno, pois pues estamos todos medosos coa subida de Marea. En fin, son as colectazos das eleccións que onte se celebraron en Galicia e que, bueno, es que cambiaron poucas cousas, salvo hai unha cousa que parece que está clara, non? Que é que os votos da esquerda cambian van cambiando de un lado a outro en función, pois supoño, tamén das políticas que fan cada unha das formacións, non? E así parece que hai un trasvase de votos do PSOE, incluso do BNG, a En Marea, mentras que os votos da dereita isto móvense pouco, porque incluso Ciudadanos, que apareceu por aí, pois quedase sin representación e, bueno, prácticamente desaparece tanto en Galicia como no País Vasco, non? Testimonial os votos que recibiu Ciudadanos, ainda que eles cada quen arrima, como se suele decir, a asco a súa sardinha, e falan de casi 50.000 votos, 47.000 votos que se quedan sin representación no Parlamento, claro, pero é que non se suman así, ya saben. Que yo conten a Izquierda Unida, acordarse daquelas cousas que dicía Izquierda Unida, con 1.000.000 de votos, pues eso, pois claro, porque por discursos hai que sacar un 5%, e non chega a esa porcentaxe en ninguna das catro provincias, por eso non teñen representación, senón sí que a tería. Si chegara ao 5%, tanto na Coruña como en Ourense, como en Lugo, como en Pontevedra, pois sí que teñen un diputado en onde chegara, pero non chegaron. En fin, que aquí así están as cousas. En canto, estou en Galicia, en canto a que a comarca da Coruña, pois xa viron os datos tamén. O Partido Popular, claro que a esa extrapolación que se fai as municipales, que facía La Voz de Galicia con respecto ás municipales en Marea e tal, que si perde 7.000 votos, claro, aquí, si facemos a lectura, o PP en Oleiros, por exemplo, desbancaría a Alternativa dos Veciños ao Quinto Pino, non? Xa viron o que pasou nas últimas eleccións. En Oleiros, como lles digo, o Partido Popular sacou 8.108 votos, sacou 46,05% dos votos, subiu 3,5 puntos con respecto ás eleccións de 2012. En Marea é a segunda forza con casi 4.000, 3.946. O PSOE é un 22,41. O PSOE baixa a un 15,92%. baixa en porcentaxe, pero cuidado, porque o PSOE sacou bueno, máis, en fin, 20 votos máis ou algo así, pero máis votos que en 2012. O que pasa que en porcentaxe, non, en porcentaxe baixou. Pasou de un 16,88 a un 15,92. Moi pouquiño, pero baixou algo. En nada, o BNG baixa un punto tamén en porcentaxe de votos. Quedas en 1.203 votos, 2.800 para o PSOE. No resto da, bueno, nos concellos así do noso entorno máis inmediato, pois en Culleredo o PP sacou 37,53, e dos concellos daqui da comarca donde sacou a peor porcentaxe de voto o PP con respecto ao resto dos partidos, o 37,53 en Culleredo, 5.000, aínda así, son 5.268 votos fronte aos 3.369 que consigue Marea, que é a segunda forza, e 2.987 que consigue o PSDG PSOE, e o BNG 1.139. Isto en Culleredo. En Cambre o Partido Popular consigue un 41,07%, 4.739 votos, segunda forza en Marea con 2.825, e terceiros o PSOE con 2.029 e o BNG con 894. En Sada, tamén concello próximo, o PP consigue casi 48%, 3.748 votos. En Marea, 1.818. O PSDG PSOE, 1.129. O BNG, 500. En todos eles, bueno, e a tónica así moi parecida en moitos dos concellos, sobre todo da comarca. En Marea colócase como segunda forza política, superando así ao PSOE, superando os socialistas na maioría dos concellos da comarca. Bueno, pois eso, que xa celebramos eleccións, xa, iba a decir, xa temos novo goberno, non. Bueno, eso ainda hai que agardar, o goberno sigue sendo o mismo en funcións. Agora, pois, creo que solo 20 tantos do mes que ven a construirse o Parlamento, e logo despois pois bueno, terá que formarse o novo goberno da Xunta e demais. En Euskadi pois tamén as cousas variaron pouco, hai que falar da irrupción da candidatura de Podemos, de Unidos Podemos, como terceira forza en Euskadi, convirtese na primeira forza na primeira forza política que non nacionalista en Euskadi. Batacazo tamén, bueno, ou perda importante para os socialistas, perda algo menor para os Partido Popular alá en Euskadi. Bueno, pues nada, dito esto, después de contarles un poco como, bueno, poco había que contar, esto todo el mundo ya sabe cómo fue o proceso electoral. Recordo es que estamos a lunes 26, 26 de setembro, e que, ainda que o celebraron o sábado o celebraban en Mallanca o San Cosme, pues realmente o San Cosme hoxe. Hoxe é o día de San Cosme, San Damián. Así que, por tanto, aínda que xa digo, en Mallanca celebrar no sábado, hoxe hai que darlle os parabéns aos Cosmes e aos Damiáns, porque hoxe no santoral é San Cosme e San Damián. Como sempre, tamén saúdos para París, para París Ares. Está aí, como sempre, ao fronte dos controis técnicos, atendía tamén unha chamada de teléfono. En fin, un pouco a todo. Bo día,
sí,
París.
Hola, bo día. Pois sí, para iso estamos, non?
Sí, señor.
Para atender a todos os ointes que nos chaman, todo, bueno, a xente que quere contactar connosco, pendentes tamén, pois iso, da programación, da continuidade, do control, en fin, para iso nos paga. Que carai.
Bueno, pois, decía eu que hai que darlles parabéns aos Cosmes e aos Damiáns, porque hoxe San Cosme e San Damián, a pesar de que se celebrará o sábado
supuesto
en Mallanca, por certo, que o celebraron por todo o alto. Sí, choveu a última hora da tarde, había carpa, pero creo que ya salió redondo, na comisión, fantástico.
Sí, sí, pues mira,
porque, bueno, pues tuve unha tarde de festa como correspondía, empezou a chover así cando a última hora da tarde, nada, a orquesta tocou seguido, non houve descanso, e a unha da mañan levantaron os corotos e marchar.
Levantaron
e dixeron, fantástico.
Bueno, pois pues, teño razón, o sea, que, yo non se pode...
Que hasta a chuvia creo que veo oportuna, pois pues, para que, bueno, ahora que vamos estar aquí hasta as 3 da mañá, hasta... No. E tal, e aproveitando que veo así a,
pues,
a chuvia. Mira,
se chegou e estivo ben a festa e todo o mundo quedou contento, pois pues, non se pode pedir máis,
contentos,
¿no?
Contentos e felices, ao parecer, que... Así que parabéns para a Comisión de Festas de Mañanca, que creo, claro, que saíron moi ben a festa e que quedaron moi contentos de como se desenvolveu esa festa do San Cosme. Bueno, e aparte de eso, non sei se intentarás, pero houve eleccións.
Si, sabía, e vamos, non tiña tampouco moita intriga para min,
Non
vayas a pensar.
Sí, hombre,
tiño bastante claro.
Eu non sei se alguén agardaba sorpresas, pero eu creo que non.
Sorpresas.
A maioría tampouco tiñamos a la, vamos, non pensábamos que se podía dar unha sorpresa, ¿no?
Bueno, estas eleccións, non sei, o sea, motivos había, ¿no? Para que hubiera sorpresas, ben certo é e tal, pero bueno, hai que dar tamén unha alternativa clara, ¿no? E non sei, había candidatos que prácticamente apareceron así como de pronto, ¿no? E demais, e bueno, Roma non se conquistou tampouco en 3 días, ¿no? Tempo haberá.
No, claro. Evidentemente, me dicir, eu creo que as cousas están como están e xa decíamos un pouco o voto da esquerda pois vai mudando en función.
Mira,
do que...
eu en isto sempre me lembro dunha cousa que me contaba meu pai e tiña así algo de razón, ¿no? Meu pai era así aficionado ao boxeo e dicía, mira, París, o campeón dos pesos pesados, ¿no? O campeón mundial non se lle gaña os puntos nunca, se lle gaña noqueando. Non hai outra, porque se vas os puntos, non tes todas as de perder.
Xa.
O gañas por cao ou non hai nadie que facer.
Porque ademais os puntos, xa sabes que os árbitros ao final tamén sempre
é normal.
Quen ten aquela, quen ten a corona, pois,
pues,
claro, quen defende a corona, pois, pues, ten aquel marchamo de, claro, en principio de.
Quero dicir que tes que demostrar moitísimo máis,
claro,
¿no? Que o adversario,
claro,
tes que currar moitísimo máis que el, tes que demostrar moito máis que el, tes que facer as cousas, o sea, pues iso. E entonces, pues claro, oiches.
Claro.
O pobo é soberano, o sea,
así, sí, non hai nada que decir.
O pobo é soberano, ahora tamén, claro, a hora de pedir, pues iso, ¿no? Como vexo por aí, profesores de apoio, que non pechen camas no verán e tal, bueno, pues tamén se lle dá o parabén a un certo tipo de política, ¿no? Despois, ahora, xente tamén de reclamar cousas, bueno, teñen en conta tamén, ¿no? Os parabéns que deron un certo tipo de política, iso hai que ser consecuente tamén, ¿no?
Sí, sí.
Digo eu que non sei, que non sei nada disto. Penso eu.
Bueno,
aquí dende a cafetera os controis, que é o mesmo.
Mira, se si queres por aquilo de bueno, pues de poñera, de ir ou de levar a cousa máis ou menos como sempre, que che parece se si falamos do tempo por, bueno, por falar de algo tamén, aparte de,
pues falemos,
aparte de política.
Pues veña, vamos al tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues falamos do tempo que hoxe temos unha situación intermedia, eso de Meteo Galicia, entre altas e baixas presións. Por tanto, bueno, pois agardas un aumento das nubes pola tarde. Esas nubes serán máis compactas canto máis ao norte, donde mesmo non se descarta algunha chuvia feble. Hoxe non teremos día de playa, vamos, por entendernos. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas ascenden lixeiramente, con ventos frouxos de componente oeste. Mañá martes, xornada de influencia anticiclónica con altas presións ao oeste da Península Ibérica, que nos mandan estabilidade e que deixarán un réxime de ventos do norte. Agardamos aínda así unha mañá con néboas e con nubes baixas, pero a tarde será de ceos pouco anurados ou despexados en xeral a gas no litoral norte. Ali, aquí, aínda permanecerán parcialmente cubertos os ceos. As temperaturas ascenden, fano entre lixeira e moderadamente, o vento soprará moi frouxo e de compoñente norte. Altas presións xa para o mércores, día ese sí, parece que con sol, unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas mínimas en cambios, pero con máximas en ascenso, con sensación de calor durante a tarde. O xoves o anticiclón parece que se desplaza un pouco cara ao leste e deixanos con réxime de ventos do oeste, ventos que aportarán humidade á franxa costeira, con ceos que presentarán intervalos de nubes altas, brétemas costeiras na franxa atlántica, temperaturas mínimas en cambios e máximas que sufren un descenso entre lixeiro e moderado.
La noche de aquel día.
Pois eso, un poquinho de todo. O mércores, único día no que podemos falar, se non cambian as predicións, de sol e temperaturas altas.
Como cambiou o mapa, eh? Dende a semana pasada esta,
verdad?
A devastar mi piel.
Pouco dura a alegría na casa do pobo.
Pouco, meu rei.
Vamos con 4 titulares así por enriba da prensa de hoxe, que xa saben, está centrada no que está centrada,
por suposto,
no día pos eleccións.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
Por certo, este que canta, deputado, novo deputado no Parlamento de Galicia.
Que nos ten consumidos.
Este que canta é Mini, Xosé Luís Rivas Cruz, e é, pois eso, deputado polo BNG, pola provincia coruñesa. Comezamos co repaso ás portadas dos periódicos, as portadas digitais dos periódicos. En La Voz de Galicia destacan Feijóo arrasa e consigue unha terceira maioría absoluta. En Marea igualan deputados ao PSOE con 14, pero sacalle máis de 16.000 votos. Pontón sorprende e salva 6 das 7 actas que tiña o bloque. Feijóo promete unha xunta para todos e pide para España o sentidiño galego. Valora o 25S, propón La Voz nun encontro digital con Jaime Miguel. O prestixioso analista electoral responde ás preguntas dos internautas, bueno, pois a partir de agora, ou agora mesmo está respondendo na edición digital de La Voz. Feijóo é o coleccionista de maiorías absolutas en Galicia, di tamén La Voz. Os resultados galegos, punto de inflexión na política española, pregúntase, di se a terceira maioría absoluta do PP lle debe tanto ao perfil do seu líder como ao carácter autodestructivo da súa oposición política. Destaca tamén este diario. Bueno, e o mapa político galego é azul. Publica un mapa todo de azul, agás 4 salpicaduras vermellas que corresponden a concellos nos que sacou máis votos o PSOE que o Partido Popular. Creo que tamén hai un concello, non teria que velo agora con calma, pero creo que vin un pola mañá no que Marea gañara, fora a forza máis votada, quero dicir. Bueno, tamén fala dos que ocuparán os 75 escanos no Parlamento. En la opinión, pois supoño que Feijóo gaña, non? París, que di la
opinión? Sí, por suposto, di que Feijóo conquista a súa terceira maioría absoluta e en Marea supera o PSDG. Tamén que en Marea dá só un sorpasiño, que non se nos ve como alternativa, di o PSOE. O bloque pola súa banda di desmontamos as enquisas e Ciudadanos fora do Parlamento. Tamén titula a opinión os galóns autonómicos de Feijóo. Servirá Galicia até o 2020, cando remate a legislatura, o éxito dun líder renacido e o bico da vitoria ca súa parella Eva Cárdenas. Uh-huh. E despois que os galegos encumbran a Feijóo na súa aposta pola estabilidade, que o Partido Popular mantén os seus 13 deputados na Coruña, provincia onde máis medra, Marea Azul Popular, o Partido Popular aumenta a ventaxa na área coruñesa e Marea queda segunda en 8 concellos, o PNV consolídase como primeira forza, sumaría maioría absoluta co Partido Socialista de Euskadi, que Podemos racha co PSOE en Castela-A Mancha, e bueno, e referente á resaca electoral, estes son os titulares, xo sei.
Bueno, pois nada, en el Ideal Gallego un pouco máis, o sea, máis do mesmo, pois destaca este periódico que o PP considera a vitoria galega como un reforzo para Rajoy. O Partido Popular faise máis forte en Galicia, redita a súa maioría absoluta. Feijóo agradece que os galegos teñan sentidiño e aposten pola estabilidade, e o 63% dos galegos responde á chamada ás urnas, destaca este diario. Di tamén que Leiciaga chama a corrixir erros diante dun resultado que non o deixa satisfeito. Tamén lemos en El Ideal que o área metropolitana ríndese sin condicións ao Partido Popular, non hai lugar nin siquiera a un armisticio. Di, o PP venceu nas eleccións de onte en todos e cada un dos concellos do área metropolitana da Coruña por activa, pasiva e incluso, se for o caso, perifrásica, di este diario. Tamén que a euforia do PP imponse á alegría de En Marea e á decepción do PSOE. Pois así, bueno, a grandes rasgos, os titulares dos periódicos, titulares referidos a xornada electoral de onte. Parece que non temos comunicación coa policía local, non?
Non damos conseguido
a comunicación coa policía local, así que imos escoitar, se che parece, o boletín e despois volvemos, porque ademais, a pesar de que houve eleccións onte, a pesar de todos os pesares, hoxe luns, e os luns, despois do boletín, no comezo da segunda parte, temos esa especie de tertulia diferente, esa tertulia sorpresa que non sabemos moi ben nunca de que vai, pero bueno,
sempre boa, ¿eh?
Sempre boa. Con Ano García, xa sabes que nunca decepciona.
Nunca. A semana pasada, de logo, foi, non sei, a tertulia do ano, ¿eh?
Sí, a tertulia do ano, nunca mellor dito.